Berarti sangat mungkin perpecahan ada di tengah-tengah ahlus sunnah. Mungkin dan itu pada ahlus sunnah yang kurang bijak. Kalau seorang ahlus sunnah yang betul-betul ahlus sunnah yang sungguhnya menerapkan prinsip sunnah, akhlak sunnah, tidak akan ada perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf ada, tapi ya diperbolehkan. Ikhtilaf yang saling toleransi. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat dan para salaf terdahulu. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ada beda pendapat di kalangan sunnah ulama sunnah. Tapi dengan ilmu mereka, dengan hikmah di antara mereka, ikhtilaf itu sebatas yang diperbolehkan. Tidak ada unsur kezaliman dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, masya Allah. Terkait dengan bab tarbiyah, barakallahu fikum. Tarbiyah anak-anak, tarbiyah remaja-remaji, putra-putri, pemuda-pemudi, itu sebuah amal yang sangat besar, sangat agung. Termasuk satu bagian penting dalam dakwah ila Allah. Ibadah yang sangat agung, sangat mulia. Maka ketika ada lembaga tarbiyah di tempatnya antum, setingkat anak-anak, TA, TI, MI, dan segala macamnya sampai di atas, maka perlu ada perjuangan bersama-sama, pengorbanan bersama-sama. Dikarenakan tarbiyah dan dakwah, amal jama'i, amal yang melibatkan banyak pihak dan memang harus diampu bersama-sama. Maka harus ada semangat ta'awun. Semangat ta'awun, saling bantu-membantu, terkait dengan KBM-nya, kualitas pendidikannya, terkait dengan sarprasnya. Harus ta'awun, harus kompak, satu kata, satu kalimat, satu misi atau visi. Itu harus. Nah, untuk bisa mewujudkan ke arah sana, harus satu kalimatnya, satu akidah, satu manhaj dalam bab ini. Kemudian ikhlaskan niat yang tulus dalam melaksanakannya, yang amanah. Ingat baik-baik itu ibadah. Cari pahala besar, mardhatillah, dengan cara tarbiyah Islamiyah. Jadi mungkin kalau kurang kompak dalam ta'awun tarbiyah, banyak asbab. Yang paling mengerikan ketika ada yang beda manhajnya. Nah, harus ada bersih-bersih nih, ada tasfiyah di dalamnya. Tidak mungkin ta'awun beda manhaj untuk sebuah tarbiyah, tidak bakal bisa. Dia harus satukan akidah, satukan manhaj. Kurang kompak mungkin, ya macam-macam ya. Mungkin dikarenakan kalau jujur sih ujung-ujung pangkalnya kurang ikhlas. Yang ini semangat, yang ini gak semangat, ini sepenuh hati, ini setengah hati. Yang ini berjuang, yang ini kurang berjuang, yang ini berkorban, yang kurang berkorban. Ujung-ujungnya lemah dalam keikhlasan atau gak ada keikhlasan. Maka ini amal jama'i harus kompak, harus bersama-sama, harus ta'awun, tasyawur, ta'akhi, diampu bersama-sama, dikotong bersama-sama, diperjuangkan bersama-sama. Semuanya harus punya andil, punya perjuangan, punya pengorbanan dengan yang dia miliki, dengan harta yang punya harta, dengan ilmu yang punya ilmu, dengan ide yang punya ide, dengan posisi kedudukan di masyarakat dipergunakan untuk kepentingan dakwah, kemudian dakwah dengan khidmat, dengan fisik, dengan doa, semuanya perlu perjuangan. Dan ingat baik-baik, perjuangan yang kita lakukan, andil yang kita lakukan dalam bab dakwah dan tarbiyah, itu sebaik-baik amal, sebaik-baik ibadah. Harta yang kita keluarkan, infak untuk bab ini, sebaik-baik nafkah, sebaik-baik sedekah, terbaik. Dikarenakan pada amal yang terbaik, ibadah yang terbaik, ibadah yang paling utama, dakwah dan tarbiyah. Maka untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman sekalian, bersemangatlah dalam ta'awun dakwah. Satukan kata, kompak dalam mengampunya, barakallahu fikum. Memerlukan perjuangan bersama, pengorbanan bersama, ta'awun bersama, barakallahu fikum. Insyaallah kalau sama-sama ikhlas, sama-sama jujur, sama-sama tulus, sama-sama amanah, sama-sama semangat tawakal kepada Allah, akan berbuah hasil. Apapun progres dan proyeknya, nampak berat tapi akan ringan ketika bersama-sama dipikul dan akan cepat selesai. Tahu-tahu selesai yang ini, muncul yang ini, selesai lagi, terbangun yang ini, selesai lagi. Masya Allah, semakin lama semakin rapi apa namanya organisasi tarbiyahnya, semakin berkualitas KPM-nya, masya Allah. Itu dengan kebersamaan, dan bagi sendirian. Alhamdulillah, ikhwah Sampang sedang punya proyek pembebasan lahan. Baru baca yang tadi, masya Allah. Untuk lokasi MI Bana, masya Allah. Gimana Ustaz nasihatnya agar para ikhwah lebih semangat agar program pembebasan tanah cepat selesai. Tadi semangat, jangannya tadi. Ini kalau ini semangat ta'awun, semuanya punya semangat ta'awun, semangat berjuang bersama-sama, yang berat jadi ringan. Dikarenakan semuanya bergerak, semuanya ada sumbangsi, semuanya ada andilnya. Barakallahu fikum. Yang punya harta, pakai harta. Nafkah yang terbaik. Yang punya ide cemerlang, kasih ide cemerlang membangun. Yang punya mansyik di masyarakat, posisi, gunakan posisinya untuk dakwah. Hakan. Yang terkait dengan bab ini, yang punya harta, sisihkan harta Anda. Kalau kamu ikhlas dalam mengeluarkannya, meskipun yang kamu keluarkan cuma 1.000, 2.000, barokah insya Allah. Barokah insya Allah. Ya, di sini kalau dihitung 1.000 K itu lumayan. Ya, itu lumayan. Nah, kalau ada di Sampang ini 200 orang, satu orang 1.000 K, lumayan ya. Berapa ketemunya itu? 200.000 K, kan gitu ya? Oh, gede. Bisa lahannya bisa lumayan dengan sedikit ya. Gitu ya. Yang semangat, ingat itu infak yang terbaik. Upaya yang terbaik para. Berat sama dijinjing, gitu ya. Ikat dulu. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Suka dan duka bersama. Perjuangan itu bersama. Apalagi dunia dakwah dan terbiak itu sodako jari ya. 1.000 K, 2.000 K atau memberikan ikhlas lillahi ta'ala, itu pahalanya besar. Dan lihat nanti hasilnya. Pelan-pelan, dikit, tahun-tahun, dan kasih lagi terus dengan berjalannya waktu. Tahu-tahu nominal yang begitu membuat mata mendelik itu, oh selesai, masya Allah kan gitu ya. Berapa nominalnya Pak? Tidak banyak, cuma 500 miliar. Hah? 500 juta ini ya, jangan pasrah pada kemampuan pribadi. Allah Maha Kaya. Engkau hanya diperintahkan itu ikhtiar. Ikhtiar kamu ibadah sedekah. Sudah 1K, 2K, 10K, 20K, 100K, 1.000K, 10.000K, bismillah masing-masing. Ya Allah. Dia akan terkumpul sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi setinggi bukit. 1, 2K, 10, 3K menjadi melebihi 500 miliar. Kan gitu, selesai. Pembebasan lahan siap dibangun. Jadi insya Allah. Gimana? Selebihnya tawakal kepada Allah. Allah yang berikan kemudahan insya Allah. Dulu perasaan bolak-balik lewat Sampang, enggak ada masjid kayak gini. Belum pernah ada ya? Enggak ada ya dulu ya? Belum ada ya? Terakhir kesini belum jadi masjidnya. Anak kesini masih plester belum jadi, masih segala macam. Tapi masya Allah ini luar biasa ini. Kesini lagi, wah masya Allah sudah ini. Allah mubarik ini. Ya, sudah segede ini masjidnya Salafi ini. Ada progres, ada tahapan. Dan itu perlu tahu. Ketika tahunya bersama-sama para rafiqum, ringan. Dengan berjalannya waktu semua akan selesai. Dan Anda telah menanamkan sedekah jariah di situ. Ikhlaskan niat yang ikhlas, yang tulus, yang amanah. Barakallahu. Sedekah terbaik barakallahu. Bagaimana cara memperbaiki ukhuwah yang retak yang disebabkan salah satu pihak berbuat zalim kepada pihak yang lain? Apa yang harus dikerjakan? Yang dizalimi tahan diri. Jangan balas kezaliman dengan kezaliman setimpal. Akan saling membolimi, sama-sama dosa, akan semakin runyam, akan semakin pelik. Yang terbolimi, yang dibolimi, tahan diri. Tahan diri. Yang sabar, yang tahan. Sudah. Yang kedua, yang berbolim harus sadar diri, memperbaiki keadaan dia. Kalau ada akses, orang-orang yang punya akses ke sana, menasihati dia supaya diem. Dan jangan teruskan tindakan Anda, jangan lagi berbolim. Sudah. Ditahan kebolimannya, diredam kebolimannya. Masing-masing terkasih diri. Yang salah, katakan salah berbuat bersifat dan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika semuanya reda, semuanya tenang, tidak ada bara-bara panas, baru bisa berpikir jernih untuk kemudian mari duduk bersama kita klarifikasi hal-hal yang terjadi. Dengan kepala dingin, dengan jujur, dengan tulus, tidak ada tendensi pribadi atau dunia atau yang lainnya. Akan muncul lagi insya Allah. Tapi kalau yang ini diem, tidak membalas apa-apa, menahan diri supaya jangan berbuat dosa juga, tapi yang zalim lanjut dengan zalimnya, tidak bakal bisa terwujud. Meskipun dipaksa, didudukkan, duduknya tidak ikhlas. Dikarenakan masih ada hal-hal yang menggoyahkan jiwanya, tidak bakal bisa. Dan memang upaya islah itu bukan dengan cara semata-mata mengumpulkan. Mohon maaf kalau semata-mata mengumpul, tidak ada kejelasan mana hak mana yang batil terhadap banyak ikhwanul muslimin. Kumpulkan, damaikan. Kalau memang punya akses dan punya kemampuan, sikap adil, insaf, sudah. Jelaskan apa yang terjadi. Suruh bicara dengan tenang, barakallahu fikum. Semua selesaikan dengan jujur. Oh kamu yang salah, ini salah. Satu. Yang lain, oh kamu yang salah. Dua. Oh kamu ini yang salah. Agar. Ini yang benar, kamu salah. Terus begitu. Sampai semuanya dianggap selesai, tuntas. Tidak ada lagi undang-undang di situ. Halas, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Antum tobat daripadanya, sampaikan ini perkara yang salah, sifat, rujuk, tobat. Antum juga demikian. Ini salah, 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 salah. Sudah, selesai. Sampaikan rujuknya Anda, taubat dari semua yang ada, selesai. Fadl, antum saling bermaaf-maafan, saling memaafkan kesalahan, saling berangkulan, saling kembali membawa yang ada. Loh. Seperti itu tarikhnya para ulama. Imam mau, imam enggak mau. Ya, dengan cara ini. Ketika begitu, kamu salah, ini salah, 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 salah. Ini juga salah, rujuk. Yang ini mau rujuk, yang ini enggak mau rujuk. Ini dibereskan, diajak dialog. Kenapa kamu rujuk? Nah, ini enggak salah. Nah, ini tak buktikan. Ini keliru. Oh, enggak. Tambah ngeyel. Mungkin seperti itu nanti. Wallahu a'lam. Ini yang diberesin. Yang ini sudah. Kamu yang tobat, kamu perbaiki keadaan. Sudah, kamu diam. Dakwah yang bagus. Ini sumber masalah kamu perbaiki. Iman nerima, enggak nerima. Enggak nerima. Apa para oh ya kesalahan dia sendiri. Mungkin dia akan lompat pagar, lompat seberang. Ya sudah, engkau hukumi ini dengan keadaannya masing-masing. Setelah duduk yang enak, dijelaskan semua dengan enak, semuanya menyampaikan unek-uneknya sampai tuntas, sampai puas. Agar itu tarekatnya para ulama kibar. Tarekat itu. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Kita menyaksikan langsung. Bukan kabar dari jauh, langsung duduk majlis dengan beliau, menyaksikan langsung bagaimana beliau menyelesaikan masakil yang ada itu langsung. Dan begitu torekohnya, masya Allah beliau data setumpuk begini dibuka satu-satu sama beliau, kabar lah ya satu-satu. Ketika kasus Muhammad bin Hadi kemarin al-Musa'fi pak. Datang dia membawa segudang bukti, ini bukti saya, mengatakan ini sofok, hat. Dibongkar satu-satu,
Satu-satu.
Dikasih kesempatan itu berbicara. Nah, mana, mana. Lah, ini bukan dalil. Ini bukan dalil. Ini bukan dalil. Terus begitu. Sampai habis. Ya Muhammad, tidak ada dalil. Mana dalilnya kalau menggambarkan sholat? Ini bukan dalil. Begitu kalau masanya. Yang ini, dilihat. Kamu salah, rujuk yang ini. Keliru, rujuk yang ini. Nurut, mereka rujuk, selesai urusan. Sudah, atau diam. Jangan ulang lagi. Ya bagus. Ini selesaikan. Nasihati, menasihati, kelayani. Tidak mau menerima nasihat. Tambah parah. Tambah kacau. Ya sudah dikatakan, kata gayar. Dia telah berubah. Kulhatu bulhanakum ingkutum sadiqin. Dia tidak punya hujah. Tidak punya hujah. Setelah dibaca semua sama syekh. Min awal ila akhir. Tumpuk. Tidak punya hujah. Hat mana yang lain? Tidak. Itu daripada masyair seperti itu. Barakulah. Nah, saya saksikan langsung di rumahnya Syekh sendiri. Masih ketika masih di Mekah ketika itu. Lagi mau ziarah ke Syekh, masih tambah tetap juga. Karena sudah ada kumpul beberapa orang. Syekh keluar, duduk langsung. Kaget orang. Terus saya ada argumentasi. Saya mendengarkan. Ayo, nah, salah. Keliru itu. Keliru itu, salah itu. Nah, betul. Salah yang ini, salah yang itu. Ini suruh ngomong, malah begini. Tengah menyaksikan, masya Allah, gitu. Keliru. Tidak, ya, ada kata ya, takillah. Ada kata ya, takillah. Dijelaskan sama beliau, ada kata. Tidak ada condong A, condong B. Agar. Selesai, tidak ada lagi yang falas. Yang kata tinggalkan. Ini cuma tinggalkan. Yang hak lanjut. Ya Allah, antum kemudian ta'akhi bayinaku. Ya Allah, akur lagi, ukhwa lagi. Salah tinggalkan. Itu caranya.
Barakallahu.
Caranya para ulama kibar. Syahadnahu wa ra'inahu wa ayannahu. Barakallahu. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Makanya kalau ada Syekh Rafi yang sudah berbicara, wah, gelundung wis. Karena beliau sabarnya luar biasa itu. Menasohah, apa dialog, dipelajari argumennya masing-masing itu lama. Kasus yang sebelumnya lagi Abu Hasan dan Ma'ribi yang di Yaman itu. Itu sebelum yang lainnya tahu, itu sudah lama Syekh itu bekerja, ngasih nasihat, ngasih masukan. Nih, kamu keliru. Sampai 6 tahun langsung itu nih. Dia muncul fitnahnya duer pecah diaman lu masih petah aja nih. Masya Allah beliau dinasihati lagi, nih kamu keliru yang ini, padahal penyimpangannya mengerikan semua itu. Nih lihat. Di diri masih ikhul yaman ketika itu dialog selama itu. Yang kedua, Al-Hajuri ngomong tok, nggak ada ilmiah sama sekali, malah bikin rusak ketika itu. Gak ilmiah bubble blast. Yang lainnya, masya Allah, Syekh Muhammad Al-Usobi, rahimahullah, bikin bantahan ilmiah. Nih. Sampai ini nggak bisa nasihati, dilepas. Saya masih di sana dari mulai awal fitnah sampai akhir fitnah, dan sudah divonis sebagai ikhwani syirir sahibu hawa. Dari A sampai Z, saya masih di sana. Dan semuanya Syekh Rafi yang paling sabar, yang paling luar biasa. Beliau memunculkan sikap banyak bantahan kepada Abu Hasan Al-Ba'ri. Begitu Syekh yang berbicara, das langsung. Pertanda ini orang sudah enggak bisa dipertahankan lagi. Karena bihaqin wa ikhlasin wa hikmatin wa diroyatin. Dengan penuh kesabaran. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang penting jangan sampai kita yang zalim. Jangan sampai kita yang menyimpang, sesat. Jangan sampai gesekan dengan pihak lain membuat ucapan kita jadi kotor. Itu tidak boleh secara syariat, haram secara syariat. Jangan sampai kita gesekan dengan pihak lain berubah akhlak. Akhlak kita jadi kacau, jadi hancur, jadi rusak, jadi bejat. Kamu yang berdosa, kamu yang salah. Jangan. Itu diharamkan dalam Islam. Jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga adab, jaga akhlak. Tetap di asik al-haq. Jangan golim, jangan berbuat jahat, jangan berbuat penyimpangan-penyimpangan, jangan muncul akhlak yang jelek. Pertahankan al-haq al-khair. Masalah dengan yang lain bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Jangan mengorbankan akhlakmu, jangan mengorbankan adabmu, jangan mengorbankan manhajnya kamu dikarenakan keras dengan seseorang. Kamu yang merugi. Barakallah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waduh, rupanya cerita tadi masuk ini Pak Yudi sama Pak Broto tadi. Contoh tok lo ya, waduh, nanti ada yang namanya Pak Broto atau nanti, wah Pak Broto, antum jangan gitu, sekedar contoh nama lo ya. Bolehkah seperti Pak Yudi tadi Ustaz melaporkan Pak Broto ke polisi? Waduh, iya. Ya Allah, ya Allah. Mungkin perlu dibedakan ya ikhwannya terkait dengan negara dan model kepolisiannya. Mungkin kalau di Saudi ya mungkin. Karena di sana Masya Allah para penguasanya, hukumahnya sangat menghormati dakwah tauhid, dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Di sebuah negara, di sebuah tempat yang sangat membenci dakwah salafiyah, dakwah sunnah, ini harus dipertimbangkan masa-masa. Kita hormati, kita muliakan penguasa kita yang muslim. Tapi afiliasi dan pemahaman mereka harus dipertimbangkan terkait dengan topik. Ketika anda melapor polisi dan memunculkan efek negatif menjadi tercorengnya kebaikan nama baik dakwah ini, jangan. Jangan engkau korbankan dakwah hanya untuk masalah itu. Yang dianjurkan jaga nama baik dakwah, gitu. Jaga nama baik dakwah. Jangan sampai tercoreng. Kalau sampai masuk ke sana, kemudian alhamdulillah menjadi bahan oknum-oknum daripada anggota di sana itu oknum loh ya, yang afiliasinya antipati dengan dakwah salafiyah, wah bakal hancur. Ini lihat nih. Ya Allah, itu yang enggak diharapkan barokah. Pak Yudi yang sabar gitu. Yang sabar Pak Yudi. Insyaallah akan ada solusi yang terbaik barokah. Yang penting Pak Yudi yang sabar, tetap dijaga akidahnya, jangan bergeser gara-gara masalah. Dijaga manhajnya, dijaga ibadahnya, dijaga thariqah dakwahnya, dijaga akhlak adabnya, dijaga muamalahnya, tetap ala sunnah. Ya, jangan berubah dikarenakan masalah yang ada. Selebihnya gampang lah gimana caranya nanti. Semoga ada waktu yang pas dan timing yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah dengan Pak Broto tadi. Ya, apalagi masalah pribadi, gesekan-gesekan pribadi begitu. Ya, tahan dirilah barulah itu. Kenapa Yudi ya? Masya Allah. Oh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Apa hukumnya seorang ayah mendoakan kejelekan kepada anak yang berdurhaka pada orang tua? Sabar Pak E. Itu yang sangat dikhawatirkan ketika orang tua mendoakan laknat untuk anak-anaknya. Itu yang dikecam terhadap, dilarang terhadap. La tad'u ala amwalikum wala auladikum. Kamu jangan mendoakan jelek harta benda kamu, anak-anak kamu, karena khawatir bertepatan dengan waktu yang mustajab. Jangan. Ini anakmu Pak E, darah dagingmu Pak E. Bagaimanapun juga, senakal apapun dia, sedurhaka apapun dia, ya masih ada cawe-cawenya Pak E sendiri juga. Mungkin salahnya orang tua juga, meskipun ya semuanya Allah mentakdir. Justru orang tua yang begitu sayang kepada anaknya, dia akan mendoakan kebaikan ketika segala macam upaya, wejangan enggak diperhatikan, masya Allah, memang sakit. Sakit, kecewa, pedih di hati dia. Cuman pikir masa-masa untuk itu. Itu larangan agama, jangan. Akan lebih baik dikala engkau bersedih, engkau apa kecewa, engkau marah. Di saat yang semacam itu, engkau pasrahkan semuanya kepada Allah, engkau ibadah kepada Allah dalam posisi semacam itu, engkau sedang lemah, kamu doakan kebaikan untuk anak ini tadi. Dengan jujur, dengan sepenuh hati, harapannya doa itu makbul. Makbul. Kalau makbul, Allah yang merubah ini anak, Allah yang memberikan hidayah kepada dia, Pak. Dan harapannya orang tua. Ibunya mendoakan kebaikan, Ustaz. Tapi bapaknya mendoakan kejelekan. Gimana, Ustaz? Wah, ini kuat-kuatan doa ini. Allah, Ustaz. Pak Eje, sabar Pak Eje. Sing sabar Pak Eje. Barakalawikum. Akan semakin bagus ketika kedua orang tua mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Ikhtiar lanjut. Berkala dengan waktu yang pas, dengan bijak, arahkan itu anak dengan baik. Selebihnya kamu doakan kebaikan untuk mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Bapaknya, ibunya, semoga dengan doa tadi makbul, memberikan taufik ya para sang anak yang dulu mungkin durhaka anak yang masya Allah. Allah beri taufik, insaf, taubat, barakallahu fikum. Ini diharapkannya. Itu musibah ya, itu cobaan bagi masing-masing orang tua mendapati anaknya kurang ideal. Barakallahu fikum. Jangan hanya bisa menyalahkan anak, tapi harus introspeksi pribadi. Jangan-jangan kita yang salah, kita yang keliru. Bolehkah orang tua membantu melunasi hutang anak-anaknya, hutang riba? Kalau anaknya taubat dari riba tadi, tidak bakal lagi jatuh karena riba. Kamu tolong selesaikan semua hutang-hutang dia, lengkap dengan riba-ribanya, karena tidak mungkin dilepaskan. Selesaikan sudah, selebihnya taubat daripada riba tadi. Itu bukan termasuk tahun al-ithm wal-udwan, tapi bertahun untuk melepaskan orang dari jeratnya riba. Difahami ya? Barakallahu fikum. Harus. Ketika anak seperti itu, orang tua yang harus sigap langsung menyelesaikan masalah. Kalau anaknya gak tobat, aku utangnya ake pak, aku kena riba pak, lunasi pake, yo dilunasi, kumat maneh. Jangan. Tidak. Selama kamu riba gak bakal saya bantu. Kalau kamu berhenti dari riba, tobat dari riba akan saya bantu. Itu ketentuannya, tobat dari riba, berhenti daripadanya. Jangan terulang lagi. Wallahu musta'an, la haula wala quwata illa billah. Jam 2 ya. Masya Allah ya. Gak kerasa ya. Masya Allah. Asarnya masih lama. Satu jam setengah lagi kayaknya. Masyaallah tabarakallah, asarnya masih lama. Oh sudah semua ya? Sudah ya Pak. Darah yang keluar karena keguguran sebelum usia hamil mencapai 120 hari, apakah dihukumi nifas? Enggak dihukumi nifas. Antum baca penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Arba'in Nawawi karya beliau, ketika mensyarah Abdul bin Mas'ud, ketika janin proses janin 40 hari alaqah mudghah nutfah alaqah mudghah itu. Baik, beliau menjelaskan di antara faedahnya adalah kalau ada keguguran sebelum janin ditiup rohnya, maka darah yang keluar namanya damul fasad, darah rusak bukan darah nifas. Tapi kalau sudah ditiup rohnya, maka termasuk darah nifas. Jika masih harus sholat, iya harus sholat dikarenakan bukan nifas. Kita harus berwudu tiap kali mau sholat. Kau boleh satu wudu untuk dua kali sholat. Ketika mau sholat dibersihkan terlebih dahulu. Ya, sebisa mungkin dibersihkan. Lalu sumber darah ditutup. Ya, menggunakan pembalut segala macam supaya bersih. Darah yang keluar setelah itu nggak ada masalah. Terkadang masalah wudu, pendapat yang rajin bisa wudu setiap saat, setiap waktu sholat. Kalau belum batal bisa wudu dua kali sholat. Barakallahu fiikum. Yang menyebutkan harus wudu setiap kali sholat itu istihadah. Dan tepatnya sunnah bukan perkara yang wajib. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Para ikhwan pilih kasih ustaz, kalau kajian pilih-pilih ustaznya. Ya jangan ya. Selama ustaz itu adalah ustaz ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, datangi, hadirlah di majlisnya dia. Bisa jadi ustaz yang antum anggap, yang antum pandang dengan sebelah mata itu, dia punya faedah-faedah ilmu yang enggak ada pada yang lain. Mungkin juga dengan asbabnya dia yang antum pandang sebelah mata itu, justru Allah berikan taufik pada kamu, berikan taufik hidayah pada kamu terkait dengan 1, 3, 4 sekian berapa permasalahan yang ada. Engkau terbuka ilmu dengan sebab dia, engkau semangat yang tinggi dalam belajar dengan sebab dia, problem yang kamu hadapi selesai dengan sebab dia. Mungkin seperti itu. Dan kalau anda pilih-pilih kasih, anda akan diharamkan dari ilmu yang sangat banyak. Selama alus sunnah, belajarlah kepada semua da'i, ustadz, syekh, alim yang alus sunnah wa jama'ah barakallahu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab.